Tervetuloa jälleen seuraamaan tätä meidän saarnasarjaa, minkä aiheena on armossa kasvaminen. Ja jota tässä ollaan Tiituksen kirjan kautta käyty läpi. Ja tänään tullaan tällaiseen vähän niin kuin tämän kirjeen ydinkohtaan. Tämä on ehkä tärkeimmät jakeet, mitkä perustelee hyvin monia asioita tänään, mitä me ollaan tuossa aikaisemmin puhuttu. Mut sellainen kysymys oikeastaan, minkä tässä alkuun voisi esittää, että miten meidän oikeastaan tulisi elää uskovina. Jos eri uskovilta kysyttäisiin tämä kysymys, niin mä luulen, että me saataisiin aika erilaisia vastauksia ja näkökulmia, että minkälaista se uskovan elämä pitäisi olla, ja ehkä osalla vastaukset liittyisi enemmän siihen, että miltä se näyttää ja mitä pitäisi olla tai mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä. Ja se helposti lähtee tällaiseen suuntaan se keskustelu. Mutta jos me mietitään sitä kysymystä, että miten meidän oikeastaan tulee elää, niin sitten tietysti herää sellainen kysymys, että jos täytyy elää jollakin tavalla, niin mistä me saadaan siihen varustus, ja onko se vaikeaa se elämä, tai onko se mahdotonta se elämä, tai miten se voi onnistua. Ja tämän aamun aiheena meillä on tällainen, että Jumalan armo kasvattaa meitä. Jumalan armo antaa meille varustusta. Lyhyenä kertauksena tästä Tiituksen kirjeestä. Tuossa viime kerralla me käytiin kohtia läpi toisen luvun ensimmäistä 10 jaetta. Ja siinä Paavali kirjoitti ikäryhmittäin ihmisille erilaisia kehotuksia. Ja oli mielenkiintoista havaita, että ne kehotukset ei ollut ainoastaan niin kuin siinä asiayhteydessä niin sen henkilön omaa henkilökohtaiseen elämään, vaan siinä oli aika paljon painoa myöskin siinä, että miltä tämän henkilön elämä näyttää ulospäin toisille. Siinä eräälle ihmisjoukolle sanottiin, että ettei Jumalan sana tulisi pilkatuksi. Toiselle sanottiin, että ettei löytettäisi mitään niin kuin aihetta syytöksille, ja sen takia niin kuin, syyttäjät joutuisi häpeämään ja niin päin pois. Eli jollakin tavalla annettiin ymmärtää, että on tietynlainen tapa elää, joka näkyy myöskin ulkopuolisille ihmisille, ja ne ulkopuoliset ihmiset jollain tavalla tarkkailee sitä. Ja ajatuksena tietenkin ehkä siinä, että tuodaan se Kristuksen tunteminen esille, ollaan todistuksena siitä, mitä Jumala voi tehdä. Ja sitten myöskin ekassa luvussa oli tällainen tavallaan kahtiajako siinä, että siellä puhuttiin opettajista, jotka opettaa tervettä oppia, ja sitten siellä puhuttiin opettajista, jotka opetti niin kuin vääristä motiiveista vääriä asioita. Ja yksi tärkeä tehtävä Paavalilla siellä oli se, että hän pyysi Tiitusta niin korvaamaan ne huonot opettajat hyvillä opettajilla. Sellaisilla, jotka opettaa tervettä, tasapainosta oppia Kristuksesta. Ja ne huonot opettajat, niin ne muutamat kohdat, mitä katsottiin, niin voitaisiin sanoa tälle, että se oli sellaista opetusta, missä ne jopa vaarans näiden vastaanottajien sisäisen hyvinvoinnin. Ja siinä, missä ihmiset teki asioita, tai ne opettajat teki asioita oman hyötynsä tähden, kenties saadakseen siitä rahaa, aiheuttaen hämmennystä, ja he puhuvat asioista, jotka oli joutavia, jotka ei niin kuin ollut mitenkään tarpeellisia tai mistä olisi pitänyt puhua. Ja tietenkin, jos ajatellaan sitä, että on hyvää opetusta, on huonoa opetusta, niin molemmilla on omalaiset seurauksensa. Ja jotta ihmiset voi hyvin, jotta Jumalan elämä tulee siitä heidän elämästään esille, siinä tarvitaan, että on ihmisiä jo opettamassa, joilla on jo vähän kypsyyttä. Ja Paavali kuvaa siellä niin kuin henkilöt, jotka sopii vanhemmaksi ja pystyy ottamaan tällaista vastuuta, niin hyvin paljon tällaisten niin kuin luonteen ominaisuuksien kautta, ei vaan tällaisten niin kuin tehtävälistan kautta, että jos osaa hoitaa tällaista ja tällaista. Ja uskon, että kysymyksessä on sellaista kypsyyttä, joka tulee ajan kanssa, on vaeltanut yhdessä Jumalan kanssa ja oppinut ymmärtämään Jumalasta jotakin suhteessa itseensä ja toisiin ihmisiin. Ja myöskin on oppinut tuntemaan sanaa sille, että pystyy kommunikoimaan sitä toisille ihmisille. Ja nyt tullaan tässä toisessa luvussa jakeessa 11. Me voitaisiin lukea nämä jakeet. Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Ja se kasvattaa meitä hylkäämään jumalattomuuden ja maailmalliset himot ja elämään siveästi, vanhurskaasti ja jumalisesti nykyisessä maailmanajassa. Kun odotamme autuaan toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä, hän antoi itsensä meidän puolestamme lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselleen omaisuudeksi kansan, joka ahkeroi hyviä tekoja. Tässä jakeessa 11, niin tässä on sanajärjestys vähän erilainen kuin joissain käännöksissä. Toi sana näet, Jumalan armo on näet, niin se kreikan kielessä on sellainen sana, millä tämä alkaa, kuin gar, joka tarkoittaa, englannin kielessä se käännetään for. Eli voisi sanoa vähän niin kuin, että sen tähden. Eli se sana liittää tämän kappaleen, tämä jakeet 11-14, mukaan siihen, mitä on aikaisemmin sanottu. Eli tästä jakeesta 11 ei ala tällainen oma kappale, vaan tämä liittyy olennaisesti. Ja tässä tulee se teologinen perusta sille, mitä on aikaisemmin sanottu, kun on näille eri ikäryhmille kerrottu, että millä tavalla olisi hyvä toimia. Ja nyt tuodaan se niin kuin pohja siihen, että miten se on mahdollista. Jos me oltaisiin pelkästään luettu siihen jakeeseen 10 asti, niin se olisi saattanut olla jopa vähän lakihenkistä, koska aina herää kysymys, että jos mun elämäntilanne on vaikea ja mä oon haastavissa tilanteissa, niin miten mä pystyn elämään todistukseksi. Niin kuin että, ja äkkiä tulee mieleen, että mun täytyy nyt vaan yrittää jotenkin. Mutta tässä sellaista omasta yrittämisestä ei ole kysymys. Tässä ihmisiä kehotetaan elämään hartaasti olettaen, että sellainen elämä on mahdollista Jumalan armon avulla. Ja on mielenkiintoista ajatella, että Jumalan armo voi muuttaa yksittäin ihmistä, jokaisen ihmisen elämän. Ja sitä kautta Jumala voi muuttaa kokonaisia kulttuureita tai kansakuntia. Mutta mä uskon, että se lähtee liikkeelle siitä, että se on sen yksilön kautta. Jumala tekee yhden ihmisen sydämessä työtä, josta se alkaa. Ja tämä jäi 11. Jumalan armo on näet ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Ensimmäinen asia, joka tässä otetaan esille, niin puhutaan pelastuksesta ja siihen, että se liittyy Jumalan armoon. Otan roomalaiskirjeestä jakeen tuohon esille. Roomalaiskirjan 3. luku, jakeet 22 ja 24 sanoo: tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen, ja tässä myös sanotaan kaikille, jotka uskovat. Ei tässä ole mitään erottelua, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat Jumalan kirkkautta vailla, mutta saavat lahjaksi vanhurskauden hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Ja Paavali aloittaa luomalla tätä perustaa, tuomalla ensin esille tämän aseman, jossa nämä ihmiset on suhteessa Jumalaan. Ja Jumalan vanhurskaus ja pelastus iankaikkisessa mielessä tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen, ja se on tarjolla kaikille, jotka uskovat. Ei ole jollekin, ainoastaan jollekin määritellelle pienelle ryhmälle osoitettu sitä, vaan se on tarjolla koko maailmalle evankeliumin sanoma. Ja ei ole mitään erottelua, Ja kaikki ihmiset on samalla viivalla, kaikki on syntiä tehneet, kaikki on Jumalan kirkkautta vailla. Mutta saavat, ja tämän, eivät saa omien tekojen perusteella, eivät saa palkkana, vaan saavat lahjaksi vanhuskauden. Kristus on maksanut hinnan ristillä, vuodattamalla omalla verensä siellä, sovittamalla meidän synnit. Sen sovituksen hinta on ollut mittaamaton, mutta me voidaan saada uskosta Kristukseen lahjana se vanhuskaus. Ja sen takia Kristus on hyvin keskeisessä asemassa tässä. Ja jäät 11 vielä, niin siitä lähdetään, että Jumalan armo on ilmestynyt pelastukseksi kaikille ihmisille. Ja sitten mennään jakeeseen 12. Ja Jumalan armosta se kasvattaa meitä. Ja se kasvattaa meitä kahdella eri tavalla tässä jakeessa. Toisaalta hylkäämään jotakin ja toisaalta niin erityisesti kiinnittämään huomiota tiettyihin asioihin. Mä hiukan katselin näiden eri sanojen taustaa tässä vähäsen ja tässä on, yritin vähän porautua syvemmälle näihin sanoihin ja tässä voi olla myöskin vähän omaa tulkintaa mukana. Mutta käydään läpi näitä sanoja lyhyesti. Mitä tämä kasvattaminen tarkoittaa? Se voi ajatella myöskin sillä tavalla, että armo auttaa kehittämään henkilön kykyä tehdä sopivia valintoja. Se auttaa meitä ymmärtämään jotakin. Se auttaa meitä omaamaan Kristuksen mieltä. Ja tietysti, jotta me pystytään, ja päivittäin me ollaan erilaisten valintojen edessä. Tämä ei ole sellainen, että tämä on joku tällainen asia, joka tarraa meihin kiinni ja vaan työntää meidät johonkin. Vaan me ollaan usein sellaisissa paikoissa, että joku suututtaa meidät tai joku toimii vähän ikävästi meitä kohtaan. Ja me ollaan siinä paikalla, että me joudutaan miettimään, että annetaanko me samalla mitalla takaisin vai pohditaanko me jopa anteeksi antamista. Niin meidän täytyy siinä vaiheessa vähän punnita niitä vaihtoehtoja ja miettiä sitten, että miten toimia tällaisessa tilanteessa. Mitä ajatella niistä elämäntilanteista, mihin me joudutaan? Ja armo voi kasvattaa meitä näissä tilanteissa, punnitsee sitä, tekee hyviä valintoja niissä ja ymmärtää, että mikä on Jumalan mieli, miten edetä siinä asiassa. Ja tämä kasvattaa meitä hylkäämään. Ja tämä hylkääminen, niin tämä voitaisiin sanoa myöskin sille, että kieltäytyy antamasta huomiota jollekin asialle. Joku asia, mikä ei ole hyvä. Hylkääminen siinä mielessä, että mä en anna sille painoarvoa omassa elämässäni. Mä kiinnitän mun huomioni johonkin toiseen. Ja tietysti tässä voidaan ajatella, että eri tilanteissa niin mitä me etsitään, on Kristuksen tuntemista. Vaikeuksien keskellä niin moni asia vie meidän huomiota, mutta me voidaan kääntää se meidän huomio Kristukseen. Ja tässä kehotetaan hylkäämään kaksi asiaa. Ensinnäkin jumalattomuuden. Ja tässä on ehkä sellainen ajatus, että tämä puhuu kunnioituksen ja arvostuksen puutteesta Jumalaa kohtaan ja hänen edustamiaan asioita kohtaan. On asioita, joissa on ilmeistä se, että sieltä puuttuu täydellisesti arvostus Jumalan tuntemista kohtaan ja niitä asioita kohtaan, joita Jumala edustaa. Tällaisille asioille on hyvä olla antamatta huomiota. Siinä mielessä, että kun mä oon valintojen paikalla, niin mä otan ne yhdeksi vaihtoehdoksi sinne, että ehkä tämä on sellainen niin kuin hyvä vaihtoehto lähteä ratkaisemaan tätä asiaa. Ja sitten puhutaan maailmallisista himoista. Joku halu johonkin asiaan, jonka mä tiedän, että ei Jumalan edessä ole oikein. Jotain kohtuutonta, hillitöntä, maailmallista siinä mielessä, että siihen ei liity Jumala oikeastaan millään tavalla mukaan. Tällaiset asiat, missä Jumala ei arvosteta ja missä operoidaan tavallaan niin kuin sen Jumalan tuntemisen ulkopuolella, niin armo opettaa meitä kääntämään meidän huomioita pois näistä asioista. Niin, että siinä vaiheessa, kun me ollaan omassa elämäntilanteessa miettimässä, että miten mä toimin, miten mä ratkaisen tämän kysymyksen, niin mä en hae, vaikka siihen oman tyhjyyden kokemiseen, ratkaisuun niistä asioista, jotka menee tälle alueelle. Se on tosi helppoa hakea sieltä, niitä on paljon tarjolla erilaisia asioita. Ja Jumalan armo kasvattaa meitä. Tässä sanotaan näin, että elämään siveästi. Ja tämän sanan kohdalla löysin tällaisia ajatuksia kuin terve, kunnossa oleva mieli, harkitsevaisuus, hyvien päätösten tekeminen. Kai se voidaan ajatella, että se siveyteenkin liittyy jollain tavalla, mutta kuitenkin sellainen, että voitaisiin sanoa, että niin kuin toisen luvun alussa Tiitusta kehotetaan opettamaan tervettä oppia, niin voisi ajatella sillä, että jos on terve oppi, niin toivottavasti on myöskin terve mieli siinä mielessä, että ei lähdetä mihinkään älyttömyyksiin. Ja tällä terveellä mielellä viittaa nimenomaan niin kuin siinä, että mikä käsitys ja ymmärrys meillä on Jumalasta. Meillä on oikeanlainen käsitys siitä, kuka Jumala on, mitä hän pystyy tekemään elämässä. Ja meillä ei ole vääristynyt käsitys siitä, että esimerkiksi Jumala ei välitä musta enää, tai Jumala ei kykene auttamaan mua. Ja sen takia mun täytyy hakea jotakin muita ratkaisuja Jumalan tuntemisen ulkopuolelta. Ja sitten Jumalan vanhurskaus opettaa meitä elämään vanhurskaasti, joka puhuu niin kuin luonteen, ajatuksen ja toiminnan laadusta. Meidän luonne, mä uskon, että meidän luonne voi kasvaa ajan kuluessa, kun me vaelletaan yhdessä Kristuksen kanssa. Me voidaan omata enemmän Kristuksen mieltä. Filippiläiskirjan toisessa luvussa puhutaan siellä, että Kristuksen mieli oli nöyrä. Oikeanlainen nöyryys Jumalaa kohtaa ja niitä asioita kohtaa, joita Jumala rakastaa. Ja myöskin ajatukset ja toiminta on laadultaan sellainen, että Jumalan tunteminen liittyy niihin. Ja myöskin armo, Jumalan armo on mukana niissä. Meillä ei ole tuomion ajatuksia, meillä on armon ajatuksia itseämme kohtaa, toisiamme kohtaa. Se, miten me toimitaan, niin me voidaan toimia armosta käsin ja olla käyttämättä itseämme niin kuin toisenlaisten asioiden välikappaleena. Ja armo kasvattaa meitä myöskin elämään jumalisesti. Ja tämä varmaankin puhuu henkilön suhteesta Jumalaan. Se, että meillä on läheinen henkilökohtainen suhde. Samalla kun me opitaan antamasta huomiota näille tietyille asioille, me opitaan myöskin käsittelemään niitä asioita meidän elämässä, jos me huomataan, että me tehdään syntiä, me tehdään asioita, jotka on väärin Jumalan edessä. Nämä asiat tuo ilmaa meidän Jumalan väliin. Ja armo opettaa meitä tulemaan lähelle Kristusta. Ja kun me tullaan lähelle Kristusta, se opettaa meitä käsittelemään näitä asioita. Ja samalla se opettaa meitä siihen, että me tiettyjä asioita ei laiteta meidän huomiota sinne, mutta me laitetaan toisenlaisia asioita meidän huomiota. Ja mun mielestä armo on myöskin siinä mielessä hyvä varustus meille. Jumala tuntee meidän elämän. Hän tietää, että meissä itsessä ei ole kykyä eikä voimaa. Armo antaa meille varustuksen elää sitä elämää, jota Jumala kehottaa meidän elämään. Kysymys ei ole lakihenkisyydestä siitä, että toimimalla jotenkin siinä, mitä siinä toisen luvun alussa sanotaan, että sen jälkeen Jumala rakastaa meitä. Vaan meidän pelastus, alunperin meidän suhde Jumalaan on armosta. Mutta se armo kasvattaa meitä. Ja tämä meidän loppuelämä, mitä me eletään tässä, niin tämä on tällaista kasvun aikaa, jossa me voidaan oppia tuntemaan Jumalaa paremmin. Ja yhä uusissa elämäntilanteissa oppii tekemään hyviä päätöksiä Jumalan puoleen. Ja sillä tavalla myöskin, että se Jumalan armo, Jumalan elämä voi tulla selkeämmin ja kirkkaammin esille meidän elämästä näiden tilanteiden keskellä, niin että kenties muut ihmiset ympärillä voi nähdä jotakin Jumalasta meidän kautta. Meidän elämä voi olla iso todistus Jumalan armosta toisille ihmisille. Tämä todistus voi tuoda toisia ihmisiä lähelle Kristusta. Se on tärkeää, että me julistetaan myöskin sanoilla, mutta ihmiset seuraa myöskin meidän elämää. Ja on hyvä, niin kuin Galatalaiskirjassa on myöskin tällainen ajatus, että meidän, se mihin me uskotaan ja meidän teot, että ne ei olisi hirveän kaukana toisistaan. Vaan voisi sanoa, että me opitaan elämään myöskin sillä tavalla, kun me uskotaan. Ja se ei ole mikään systeemi tai järjestelmä, vaan se on sitä, että meidän elämässä voi olla paljonkin tyhjyyttä. Meillä voi olla paljon pettymyksiä, meillä voi olla pelkoja, meillä voi olla vaikeita ihmissuhteita, meillä voi olla ylpeyttä. Ja näissä tilanteissa, missä me ollaan neuvottomia ja avuttomia, me opitaan etsimään sitä varustusta Jumalan luota. Ja näkemään sen, että Jumala pystyy täyttämään niitä tyhjiä paikkoja meidän elämässä ja sydämessä, mitä meillä on. Hän pystyy todella koskettamaan ja antamaan meille jotain sellaista, että me voidaan kokea tyytyväisyyttä, me voidaan kokea iloa ja me voidaan kokea rauhaa meidän elämässä. Me voidaan oppia eri tilanteiden keskellä luottamaan Jumalaan sillä tavalla, vaikka koronan keskellä, että on asioita, jotka tuo pelkoa meidän elämään. Mutta me voidaan luottaa Jumalaan sillä, että meidän elämä on kuitenkin hyvissä käsissä. Ja oikeastaan meidän ei tarvitse pelätä. Ja me opitaan enemmän ja enemmän turvaamaan häneen erilaisissa asioissa. Ja niissä haavoissa, mitä meillä on ehkä ihmissuhteissa tullut, katkeruudesta, vihasta, me opitaan itse jotakin anteeksiannosta. Ja me opitaan antamaan anteeksi ihmisille, jotka on tehnyt väärin meitä kohtaan. Se voi vapauttaa meidät itsemme sellaisesta katkeruuden vankilasta, jossa me ollaan oltu. Ja Jumala varmasti tekee työtä meidän oman ylpeyden kanssa. Ja pikkuhiljaa Jumalan armo koskettaa meidän sielussa meidän syvimpiä alueita, saa jotakin siellä aikaiseksi. Me opitaan eri tilanteiden keskellä näkemään se, että Jumala voi kantaa meitä, varustaa meitä niissä tilanteissa, jos me tarvitaan varustusta. Ja kuten monessa kohtaa ollaan tultu huomaamaan ja Raamatun kohtiin, mitä ollaan käyty, mä uskon, että se mielenkiintoisin asia on siinä, että me tullaan eri elämäntilanteiden keskellä näkemään, että vaikka me ajatellaan, että me luontaisesti ei itse jaksettaisi tai kyettäisi jotakin jaksoja elämässä menemään läpi. Kun me turvataan Kristukseen, hän voi kantaa meitä. Ja silloin meillä niiden vaikeidenkin hetkien keskellä me voidaan kokea tyytyväisyyttä, iloa, rauhaa. Ja se on sellaista, joka tulee suhteesta Jumalaa. Ei siitä, että ne asiat on hyvin meidän elämässä. Ja se, että me huomataankin, että meillä on tällaisia suvantopaikkoja niiden vaikeiden tilanteiden keskellä, se luo toivoa meille siitä, että ei tässä ole mitään hätää. Kaikki on ihan hyvin. Sitä ei ole kukaan sanonut, etteikö me elämässä koeta haastavia tilanteita ja etteikö niitä aina silloin tällöin jossain muodossa ja koossa tule vastaan. Mutta me opitaan koko ajan enemmän ymmärtämään, luottamaan ja armo tekee työtä meidän elämässä. Ja niiden tilanteiden keskellä se, miten me vastataan niihin, se voi todella saada myöskin ympäröivät ihmiset ihmettelemään joskus, että miksi sä suhtaudut asioihin tuolla tavalla. Ja se voi olla ehkä paikka kertoa se, että mistä mun voima tulee, mistä mun ilo tulee. Ja jakeet 13 ja 14. Kun odotamme autuaan toivon täyttymistä, suuren Jumalan ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä. Tässä on sellainen ajatus tässä kohdassa, että tässä tuodaan tällainen niin kuin aikajana. Jakeessa 11 puhutaan, että Jumalan armo on ilmestynyt. Siinä viitataan Jeesuksen ensimmäiseen tulemiseen tänne maan päälle. Ja armo ilmestyi silloin, kun Kristus tuli tänne. Ja sitten me odotetaan autuaan toivon täyttymistä, suuren Jumalan vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen kirkkauden ilmestymistä. Me odotetaan Kristuksen toista tulemusta. Ja silloin armon lisäksi niin hän tuo esille myöskin tämän kirkkauden. Ja tässä on tavallaan niin kuin Kristuksen ensimmäinen tuleminen, jolloin hän tuli kärsivänä Messiana, meni ristille, kärsi meidän syntien tähden ja kuoli ja nousi ylös kuolleista. Mutta hän on tulossa takaisin tänne. Ja näiden kahden adventin välillä me eletään tällä hetkellä. Ja tässä Paavali varmaan tuo vaan tällaisen näkökulman tähän, että aika on niin kuin tulossa jostakin ja se on menossa johonkin kohti. Että joku päivä me tullaan näkemään Kristus ja me tullaan näkemään hänet kirkkaudessa. Ja se voi myöskin motivoida meitä siihen, että me ei olla täällä vaan niin kuin abstraktisti jossain ja sitten vaan kadota jonnekin. Vaan me ollaan täällä tietty aika ja yhtenä päivänä me kohdataan Kristus. Ja 14. Hän antoi itsensä meidän puolesta lunastaakseen meidät kaikesta laittomuudesta ja puhdistaakseen itselle omaisuudeksi kansan, joka ahkeroi hyviä tekoja. Tässä on jae, joka taitaa ensimmäisen kerran Tiituksen kirjassa viitata vanhan testamentin puolelle. Siellä on muutamiakin jakeita, mutta otin ainoastaan Hesekielin kirjasta. Luvun 37, jakeen 23. He eivät enää saastuta itseään Jumalan kuvillaan ja iljetyksillään, eivätkä millään rikkomuksillaan. Minä vapautan heidät ja vien heidät siihen maahan kaikista asuinpaikoista, jossa he ovat tehneet syntiä, ja minä puhdistan heidät. Heistä tulee minun kansani, ja minä olen heidän Jumalansa. Hesekielin kirja alussani kerrotaan siitä, että miten Jumalan kirkkaus jätti temppeli. Ja tämä liittyy Israelin historiassa sellaiseen kohtaan, missä oli aikaisemmin jo ollut siellä niin kuin kuningas Saul ja Daavid ja Salomo. Sen jälkeen tuli Salomon yksi jälkeläinen, joka ei ollut kovin hyvä, ja se sai valtakunnan hajoamaan kahteen osaan, eteläisen ja pohjoisen valtakuntaa. Ja pohjoinen valtakunta joutui ensin pakkosiirtolaisuuteen Assyriaan, ja sitten vähän myöhemmin eteläinen valtakunta Juuda joutui pakkosiirtolaisuuteen Babyloniaan. Ja tämä Hesekielin kirje liittyy tähän näihin aikoihin, ja silloin oli monta huonoa kuningasta Juudallakin, ja oli muutama, olisiko ollut 8 hyvää siellä, mutta oli monta huonoa, ja ne teki monia huonoja asioita. Ja siinä tavallaan niin kuin kerrotaan sitä aikakaudesta, mutta sieltä tulee niin kuin se lupaus siellä lopussa, että Jumala ei jätä vaan asiaa siihen, että häipyy paikalta, vaan tulee se varustus myöskin siihen. Ja tietenkin me tiedetään, että siinä on myöskin ajatus Kristuksesta, joka tulee tänne ja tekee mahdolliseksi ihmisiä Jumalan välien uudistamisen sillä, että hän menee ristille ja sovittaa meidän synnit siellä. Ja haluan ottaa vielä roomalaiskirjeestä muutaman jakeen tähän. Tämä armo kasvattaa meitä, niin voisi sanoa, että sitä ennen on tapahtunut se, että henkilö, joka on uudesti syntynyt, hän on uskonut Kristukseen, hän on vanhuskauden, saanut lahjana vanhuskauden ja hänen asema Jumalan edessä muuttunut. Ja hän on pelastunut siltä tuomiolta, joka iankaikkisesti kuuluisi ihmiselle synnin tähden. Ja nyt kun armo kasvattaa ihmistä, se voi antaa varustuksen siihen, että me pelastutaan synnin voimalta, joka vaikuttaa tässä. Ja tämä elämä tästä niin kuin siihen asti, kun me ollaan täällä maan päällä, niin tätä voisi kutsua pyhityselämäksi siihen, että Jumala tekee työtä meissä ja Kristuksen tunteminen voi saada lisää koko ajan muotoa meidän elämässä. Ja näin ei automaattisesti tapahdu, mutta mä uskon, että tämä on se tarkoitus, joka Jumalalla on. Että meidän elämä, jokaisen elämä voisi kirkastaa Jumalaa täällä. Ja roomalaiskirjan 6. luvusta tämä jae liittyy tällaiseen kysymykseen, jossa Paavali puolessa välissä, muistaakseni jakeessa 15, kysyy, että no, jos on kerran armo, niin antaako se, niin kuin, että onko se lupa tehdä sitten syntiä. Ja vähän myöhemmin tuossa jakeessa 19 sitten Paavali sanoi, että puhun inhimillisellä tavalla teidän lihanne heikkouden tähden. Samoin kuin te ennen annoitte jäsenenne saastaisuuden ja laittomuuden orjiksi laittomuuteen, antakaa nyt jäsenenne vanhuskauden palvelijoiksi pyhitykseen. Kun ihmiset ei tuntenut Jumalaa, heillä ei vielä ollut Jumalan vanhuskautta. He oli synnin orjia. Ja se vähässä tai paljossa määrin tuli heidän elämästä esille. Kun he uskoivat Kristukseen ja heidän synnit tuli sovitettua, heillä on vaihtoehto siinä. He voi päivittäin valita siinä, että he voi vaeltaa siinä, että he etsii mikä on Jumalan tahto ja menee Pyhän Hengen johdattamana eteenpäin. Tai he voi palata siihen vanhaan. Ja tässä on kehotus, että jos te ennen annoitte jäsenenne saastaisuuden ja laittomuuden orjiksi tekemään näitä huonoja tekoja, viitaten siihen niin kuin jumalattomuuteen, maailmallisiin himoihin, niin tämä kehotus on nyt, että no antakaa nyt jäsenenne ihan konkreettisesti itsenne vanhuskauden palvelijoiksi pyhitykseen toteuttamaan Jumalan tarkoitusta täällä, osoittamalla Jumalan antamaa rakkautta toinen toisille, osoittamalla armoa ihmisille, tuomalla esiin jotakin Jumalan tuntemisesta. Sitten vielä roomalaiskirjan 12. luvusta tai jakeet 1 ja 2. Ja tässä on vähän samanlainen kehotus. 11 jaetta on roomalaiskirjassa käyty läpi sitä, mitä Jumala on tehnyt jo meidän puolesta. Ja tässä luvussa 12 tulee kehotus sitten niin kuin ihmiselle sen jälkeen ja uudesti syntyneille. Jumalan armahtavan laupeuden kautta kehotan siis teitä, veljet. Antakaa ruumiinne eläväksi, pyhäksi, Jumalalle mieluisaksi uhriksi. Tämä on teidän järjellinen Jumalan palveluksenne. Ja tässä on, kehotetaan antamaan ruumiinne. Ja ajatus on siinä, että anna itsesi niin kuin kokonaan. Ei ainoastaan niin kuin jotain tiettyä osaa elämästä tai joku tietty hetki elämästä. Vaan jos annetaan ruumis, niin se on tavallaan koko paketti. Että annan itseni niin kuin sen, mitä minussa on. Ja 2. Älkää mukautuko tämän maailmanajan menoon, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta, jotta voisitte tutkia, mikä on Jumalan tahto, mikä on hyvää, hänen mielensä mukaista ja täydellistä. Ja tämä, että älkää mukautuko tämän maailmanmenon mukaan, niin mä ajattelen, että tämä on sama, niin kuin, että on kehotus hylätä, kieltäytyy antamasta huomiota jumalattomuudelle, maailmallisille himoille. Muuttukaa mielenne uudistuksen kautta. Jumalan armo opettaa meitä. Jumalan armo tekee työtä meidän elämässä. Ja mä uskon, että kaikki lähtee siitä liikkeelle, että ei siitä, että me vaan ruvetaan hirveästi ensin tekemään jotakin, vaan oikeastaan siitä, että me istutaan alas ja me opitaan tuntemaan Jumalaa, kuulemaan, rukoilemaan ja miettimään niin kuin niissä tilanteissa, että hetkittäin, että kun me tehdään valintoja ja me mietitään, että miten mä ajattelen tästä asiasta, mitä mä ajattelen tuosta henkilöstä, mitä mä ajattelen mun elämäntilanteesta, niin mä opin tuomaan siihen Jumalan näkökulman ja miettimään sitä siitä näkökulmasta eteenpäin. Joskus kristillisyydestä on ollut sellainen käsitys, että kristittyjen pitäisi olla sellainen hirveän pyhiä, ja joskus se korostus on vähän liikaa siinä, että me ollaan jotenkin, meidän pitäisi olla niin kuin moraalisessa mielessä niin kuin ihan erilaisia kuin kaikki muut. Ja että nimenomaan se moraalinen puoli niin kuin ratkaisee vaan tässä, että näyttää niin kuin kauhean hyvälle. Ja sitten on ollut ihmisillä ajatuksia, että meidän täytyy sitten jollain tavalla vähän niin kuin eristäytyä niistä muista eroa, ettei ne nyt niin kuin vaan pääse saastuttamaan meitä ikävästi. Mutta mä uskon, että kysymys ei ole siitä, että meillä on annettu kehotus eristäytyä maailmasta johonkin omaan pieneen ryhmään, jossa me sitten niin kuin ollaan keskenämme. Koska kuitenkin lähetyskäsky on aika keskeisiä asioita, ja mä uskon, että se on yksi syy, minkä takia niin kuin seurakunta on olemassa. Ja se on yksi tavallaan sellainen johtava suuntaviitta sille, että mitä seurakunnan tulisi tehdä. Joten mä en usko, että Raamattu opettaa sitä, että meidän tulee eristäytyä maailmasta ulos. Me ei osteta jostain pöpeliköstä jotain vanhaa kartanoa ja muuteta sinne asumaan, ettei maailma saastuta meitä. Mä en usko, että Raamattu opettaa tällaista. Mutta me eletään tämän maailman keskellä, mutta me ei olla tästä maailmasta, vaan me ollaan taivaan kansalaisia. Ja meidän olisi hyvä oppia silloin elämää tämän maailman keskellä sillä tavalla. Vähän sama asia, kun mä yhdistän tämän mielessäni kolmanteen Mooseksen kirjaan, joka joskus oli itse asiassa yksi vaikeimpia kirjoja mulle ymmärtää, että miksi se on olemassa. Ja mä uskon, että lakia ei annettu silloin aikoinaan niin kuin Israelille sitä varten, että he iankaikkisessa mielessä pelastuisi sen kautta, vaan nimenomaan, että he on kansakuntana Jumalan omaisuuskansa, niin se on sen yhteyden kokemista varten Jumalan kanssa. Heidän Israelin yksi tarkoitus oli olla siunauksena kaikille kansoille. Ja mä uskon, että Jumala ei halunnut, että he edustaa häntä niin kuin ihan millä tahansa tavalla, vaan hän määritteli sen tavallaan, että tällä tavalla haluaisin, että te tuotte mut esille. Ja me tiedetään sitten, mitä siinä kävi. Ei ne nyt hirveän hyvin siinä onnistunut, ja Jumala oli varustus siihenkin tilanteeseen. Jumala ei hylännyt Israelia. Mutta myös meidän, niin meillä on lähdössä pois tästä mihinkään tästä maailman keskeltä, mutta meidän on syytä vaan oppia elämään sillä tavalla, että me opitaan turvaamaan Jumalaa yhä useimmissa asioissa. Ja nimenomaan se, että Jumalan armo, ei lakihenkisyys, eikä meidän oma voima tai mikään tällainen, vaan nimenomaan Jumalan armo kasvattaa meitä. Jumala tekee työtä meidän jokaisen elämässä. Jumala voi muuttaa meitä. Ja se voi näkyä meidän luonteesta, se voi näkyä niin kuin siinä, miten me kohdellaan toisia ihmisiä. Mä uskon, että yksi sellainen, mikä kolossalaiskirjankin puolelta tulee ajatus, niin yksi konkreettisia asioita on se, että me opitaan tuntemaan Jumala, ja meillä on aluksi niin uskovia sisäriä ja veljiä ympärillä. Jumalan rakkaus asettaa sille rajat, miten me voidaan kohdella toisiamme. Me ei voida kohdella ihmisiä ihan millä tahansa tavalla. Se opettaa meitä, uskon, terveellä tavalla arvostamaan toisia, osoittamaan armoa, rakkautta, monin eri tavoin. Ja voi olla, että ihmisen elämä on ollut hyvin erilaista aikaisemmin ja hän on hyvin eri tavalla kohdellut ihmisiä, käyttänyt ehkä hyväkseen ihmisiä. Mutta kun opitaan tuntemaan Jumalaa, se voi hyvin konkreettisella tavalla muuttaa sitä myöskin, että miten me suhtaudutaan toinen toisiimme. Ja mä uskon, että se Jumalan armo, kun kasvattaa, se tuo meille hyvän elämän, mitä on hyvä elää. Se tuo hyviä ystäviä. Ja se auttaa todella pitämään meidän omaa elämää kasassa. Joten tulla lähelle Kristusta ja ollaan mukana vaan siinä, että armo voi kasvattaa meitä eteenpäin. Aamen.